Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Užsitęsus eurokomisarų skyrimo procedūra tik audrina politinę padangę. Vieniems atrodo, kad tokie tempai normalūs, kitiems, kad gerokai pavėluota. Trypčiojimas ties vieną pavardę iš šalies atrodo keistokai, ypač kai dėl tos pavardės kyla tiek aistrų. Politikos stebėtojai mano, kad nenoras Landsbergį matyti ES struktūrose, vieniems susiję su pavydo jausmu, kitiems su baime prarasti Briuselėje įtaką, treti banaliai už ką nors keršyje. Toks požiūris į svarbų postą jau pakrikštytas politikos provincialumu, kai mažai kam rūpi valstybė, o daugiausia siauri asmeniniai interesai. Žodbūtinė kova dėl valdžios atskleidžia ir daugiau provincialumo po pavyzdžių. Visokio plauko žvaigždžių ir žvaigždučių tempimas į politiką, vilo ieškojimas užsieniuose, praeities nuoskaudų prisiminimas vertinant vieno ar kito kandidato galėjimą ar negalėjimą užimti premjero postą. Tai tik keletas pavyzdžių. Apskritai mes šiandien ir pasišnekėsime apie tai, kiek provincialumo mūsų politikoje, kiek mes turime dar tokio asmeninio intereso, kiekviena partija ir kiekvienas politikas atskirai galvoja tik apie save, o ne apie valstybės reikalus. Ir tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien pas mus laidoja Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, Gintautas Paluckas, kas socialdemokratas ir Aušrinė Norkienė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Sveiki.
Labai diena.
Sveiki.
Tai, Kęstuti, pradėkime nuo jūsų. Jūs ir politologas, šiaip jau tai provincialumą galima įvardinti tai, ką aš čia dabar išvardinau. Tie visi dalykai, tokie merkantiliški norai, vat, iš principo kažkaip pakenkti, kažkaip pasirūpinti savo interesais. Daug politikoje to, ar ne?
Yra ir politikoje, bet tas provincialumas gal ten daug kur yra paprasčiausiai iš įskaičiavimo taikymosi prie visuomenės skonio ir supratimo. Tai aš taip plačiau žiūrėčiau ir sakyčiau, kad tas Lietuvos, jeigu rinkėjas, jeigu jo terpė yra daug provincialumo, tai reikia taikytis prie to. Na, jūs pažiūrėkite, kokias temas ten žiniasklaidoje, kokia Ziegel, aš nežinau, ar Ziegel, ar Ziegel, jinai yra iš tikrųjų, ją visi žino, o maždaug 70% ar 80% Seimo narių, tai daugelis net nepasakyt, sakys, o toks yra Seime. Pirmą kartą girdžiu. Koksai...
Tai jūs visi dabar siekite būti kaip Ziegel, ne?
tai žinot, kada reikia tau kažkaip pateikti tą žinutę, idėją, tai kartais tenka taikytis prie suvokėjų. Tai čia gali būti ir to, ir iš ten kylančių to provincialumo šaknų, bet yra ir iš pačių politikų mąstymo, veikimo, tai irgi.
Bet jūs suprantat, ar ne, politikai, kad jeigu nebūsi garsus kaip influenceris, tai gali ir neišrinkti. Ten darbas valstybei, vat išrinko tave 4 metams, ar ne, ir ten dirbi valstybei, susikūprinęs, rašai visokius ten įstatymus, gilinės į valstybės situaciją, mokaisi valdyti. Ne, tas nesvarbu. Svarbu, kad kaip nors taptum žinomas.
Vokietijoje, kuri man teko dar anksčiau, kol dirbau akademinį darbą, daug pabūti ir ten mėnesiais būti, studijuoti, versti jų knygas, tai aš atkreipiau dėmesį, nuostabų dėmesį, ko daugelis valstybių, arba niekas kitas, man atrodo, neturi, jie po antro pasaulinio karo padarė savo išvadą, kad nepasikartotų fašizmas, kad reikia mokyti tautą politinės kultūros, plėsti ją, jos akiratį. Ir ten kiekvienas pilietis turi teisę, aš tik jau pamiršau, ar kas 5 metrus berods ten savaitę ar porą savaičių gauti politinį švietimą. Kiekvieną tokius kursus praeiti. Kiekviena partija turi savo fondus. Mes irgi panašiai dabar steigiam. Ir labai stipriai finansuojimus leidžia, uždyka knygas ir dalina. Kad tik žmonės skaitytų, šviesusi, suprastų politinius procesus.
Nes ne knygos ne problema dabar, jeigu
jeigu kainuoja pinigus, tai geriau nusipirksi romanėlį, negu nusipirksi rimtą knygą apie tai, apie praeitį, apie fašizmo prigimtį, apie dar kažką. Nu, iš tų dalykų, jeigu paskaitai, paskui pasirodo, kad tai labai ir įdomu, ir pradedu gilinti, suprasti. Tai nu kažko reikia startuoti. Tai, plus mokyklose tas programos turi būti labai rimtos. Tai provincialumo norint išguiti neužtenka taip savo, tik norėti, reikia pastangų. Tai, o politikai visada eisi truputėlį popsą, jeigu jo rinkėjas iš to prašys.
Nu taip, popsas, aišku, dalykas rimtas, bet gintų tai. Va čia aš pradėjau nuo Landsbergio, aišku, pavardės ir nuo viso kito. Šitas veiksmas, eurokomisaro skirimo procedūra, kuri užsitęsė pakankamai čia ilgai, na bent jau taip, kai kas mano. Kai kas mano, kad normaliai čia dar Europos komisijos pirmininkė dar tik tai prašo pavardžių ir niekur čia nėra čia kur skubėti. Bet iš principo visas tas šokis su kardais aplink Landsbergio pavardę jau įvardintas kaip provincialumo pavyzdys. Ar jums tai kvepia provincialumo? Ar ne?
Na, jeigu jau mes, kaip sakyti, tą pačią sąvoką provincialumo, na, kaip mes ją apibrėžėm, kaip, dėl ko mes galim sutikti, tai matyti tai, kas yra, nežinau, gal iškrenta iš mados arba nusistovėjusių tam tikrų bendrų taisyklių ir panašiai, tai kas, nu, va, į pakraštį, kažkas jau tokio unikalaus, gal net žemesnės kokybės. Tai šnekant apie tokią politinę kultūrą, iš tikrųjų, šiandien mes galime pasakyti, kad tai yra provincialu, nes visi kiti tuos klausimus išsprendė savo įvairias politinės ar asmeninės, sakykime, dramas, sugebėjo išspręsti vieni po kilimų, kiti per žiniasklaidą, bet tuos kandidatus jau yra įvardinę ir surinkę, mes kol kas net pirmo žingsnio nesame žengę, tai yra vyriausybė nėra nominavusi, pati nėra apsisprendusi, na, matyt, bijodama, kad tas kandidatas, apie kurį mes čia visi šnekame, vėlesnėse etapuose bus atmestas. Na, kaip sakyti, nenori deginti Gabrielius Landsbergio ir dėl to mes visą šitą dramą turim. Kita vertus, jeigu jau mes žiūrime iš tos, tai sakykime, kitos šiek tiek perspektyvos. Apskritai visa šita istorija yra, na, pernelyg sureikšminta ir dramatizuota, nes galų gale mes kažkodėl visi įsivaizduojam, kad Europos komisaras dirba Lietuvai, Europos komisaras dirba visai Europai. Tai jeigu Lietuva nesugebės kurį laiką pateikti savo kandidato, tai bus tokia nedidelė gėda, bus per antraštės, reputacija šalies šiek tiek kenčia, bet nei mes Europai pakenksim, nei mes Lietuvos išgelbėsim. Tai šiuo atveju aš į visą šitą procesą žiūriu taip, kaip gana provincialų, taip persmelta visokių asmeniškumų ir kitokių politinių peripetijų, koalicinių santykių ir panašiai, bet realios apčiuopiamos, sakykim, žalos ar kažkokių rimtų pasiekmių aš nematau.
O kas elgiasi provincialiausia iš jūsų nuomonė? Ar tie, kas, na, kas turėtų siūlyti, ar tie, kas ruošiasi blokuoti kandidatūrą? Ar tie, kas, na, nežinau, nes ir koalicijos partneriai, panašiai, kai kurie sako, mes, vat, jeigu ne, jeigu to nebus, jeigu ten mums neduos mūsų įstatymų priimti, tai tada mes blokuosim. Žodžiu, kažkoks žaidimas keistas vyksta.
Čia labai svarbu suvokti, kad politinė kultūra yra reiškinys, susidedantis iš veikėjų ir iš tam tikrų susiformavusių tradicijų. Tai veikėjai esame visi mes, visas tas politinis, sakykime, spektras, tiek Seimas, tiek vyriausybė, tiek prezidentas. Ir dabar išimti vienus ar kitus ir pasakyti, žiūrėkit, jūs esat kalčiausi, yra, na, matyt, šiek tiek veidmainiška. Tai čia vis tik tai mes turime pripažinti, jog kol kas nesame suformavę tokios politinės kultūros, kuri padėtų įveikti nuomonių skirtumus, asmeniškumus, pykčius ir kitus dalykus. Todėl atsakomybė šiaip jau, jeigu jau sąžiningai tai žiūrim, tenka absoliučiai visiems. O už procedūrinius sisteminius dalykus tenka kolegoms, konservatoriams ir vyriausybei, kurie nepadaro pirmojo žingsnio. Mes dabar žiūrim į prezidentą, kuris yra paskutinis procedūroje. Bet pirmą žingsnį privalo padaryti vyriausybė, prisėmusi, na, visą atsakomybę, kad gali būti kandidatas ir atmestas, pavyzdžiui, Seime ar prezidentu.
Tiesiog. Aš noriu pasakyti, kad lengva man čia žiūri diskutuoti su kolega liktai iš priešingos pusės, nes panašiai mastau, kad čia yra iš tikro, aš sakyčiau, šitoj dramoj daugiau išvelgčiau ne provincialumo, dedamųjų kokių tai, o interesų kovos lauką. Ir jame galime tam lauke matyti provincialių sprendimų.
Nu, tai va čia yra svarbu, tai dabar, interesų kovos tavai, laukas, interesų jeigu kovos jisai laukas. Nagais lenktais į save yra,
tai tai dabar ne provincialu, jeigu sprendimas iš įvairių pusių daromas atsižvelgiant į didžiausią Lietuvos interesą. Tai dabar kažkodėl visi šneka apie kažkokį tokį stebuklingą žodį portfelį. Tai iš tikrųjų interesas matyti didžiausias yra ne apie, turėtų būti kalbama, ne apie portfelį, bet apie asmenį, kuris galėtų būti reikšmingas. Ne portfelis reikšmina, bet asmo. Ir turint stiprų asmenį, esantį, ten yra, kaip ir vyriausybė, kolektyvinis organas, Europos komisija, kolektyvinis organas. Jie turi savo, pavadinkime, ministerijas ar atsakomybės sferas, bet sprendžia kolektyviai. Ir dabar reikšminga figūra matyt sukelia kai kam aistras, nes jinai reikšminga jau dabar. Jeigu kalbam apie Gabrielių Landsbergį, tai jo žinomumas šiuo metu Lietuvoje tarptautiniu mastu yra didesnis negu Nausėdos. Ir didžiausias iš visų Lietuvos politikų. Tai dabar klausimas. Suraskime labiau žinoma ir labiau galinti kažką tai veikti tarptautinėje arenoje asmenį. Sunkiai yra.
Mes matyt vėlgi nesusitarėm dėl savokų. Žinomumas ir reikšmingumas yra skirtingi dalykai. Ir iš tikrųjų aš suprantu, kad šios kadencijos tikslas ir Gabrieliaus Landsbergio pirmiausia buvo tapti žinomu, dalyvauti įvairiose laidose, kad tai ir būtų ir CNN, ir BBC, ir visokius pranešimus daryti. Galbūt, bet tai niekaip nekoreliuoja su reikšmingumu arba su politinė įtaka. Atvirkščiai, na, yra koridoriuose šnekama, kad būtent dėl radikalumo arba nukrypimo nuo bendros Europos Sąjungos, na, lyderių formuojamos politikos, Gabrielius Landsbergis nėra labai mėgstamas. Tai, kad jis yra žinomas, anokščia privalumas. Mes pradėjom nuo influencerių ir nuo, nežinau, ponio Sigel. Tai čia, matyt, nu ką mes norim su influencinti Landsbergį ir pasakyti, jis dabar gelbės Europą? Portfelis.
Tai, ne portfelis, Europa, Ukraina gelbės.
Portfelis yra interesą. Labai svarbu, nes tie žmonės, kurie atsakingi už tas kertines svarbiausias Europos Sąjungos politikos rytis, ir yra reikšmingi. Ir tikrai ne tie, kurie yra, na, influenceriai ar garsus, bet atsakingi už, na, aš dabar nenoriu sumenkinti nei vieno portfelio, tikrai ne tie yra pagrindiniai politikos formuotojai. Ir tas solidarumo principas, jis yra tik tai graži, na, demokratinė iliuzija. Prie stalo sėdi tie, kurie turi tvirčiausią portfelį ir formuoja politiką ir formuoja nuomonę. Kiti, na, yra jau, kaip sakyti, daugiau ar mažiau to, ne, viso proceso statistai.
Gerai, tai čia tiek aiškinimus kol kas apie eurokomisaro poziciją. Dar mes grįžime prie to. Su mumis taip pat Aušrinė Norkienė, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos narė, bet ir frakcijos seniūnė, bet mes dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kiek provincialumo mūsų politikoje, apie tai šiandien šnekamės. Kęstutis Masiulis, konservatorius, Gintautas Paluckas, socialdemokratas ir Aušrinė Norkienė, Valstiečių Žaliųjų Sąjunga. Aušrinė, tai girdėjote turbūt mūsų čia diskusiją studijoje apie tai, atsirėmėmės nuo, aišku, skirimo procedūros eurokomisaro ir visą laiką čia linksniuojama viena pavardė, Gabrieliaus Landsbergio, ir panašu, kad pati pavardė kelia daug rūpesčių visiems politikams ir tam tikrą prasme vieni turi gal kažkokias baimės, kiti kerštą, treti dar kažką galvoja. Ar tai jūs laikytumėt, kad vis dėlto mažiausiai rūpi valstybės interesas kalbant, o labiau rūpi, kaip čia neprileisti Landsbergio prie Europos Sąjungos struktūrų?
Taip, girdėjau jūsų pokalbį, dėkoju. Vis tik aš manau, kad ir iš dalies sutikčiau su gerbiamu Kęstučiu, kad mūsų visų iš tikrųjų uždavinys tai būtent tą pilietinę visuomenę ruošti, ją stiprinti, kad mes suprastumėm, kad politikoje turėtų vyrauti ne tik siauri asmeniniai interesai, ar turėtų būti bendras valstybės interesas. Ir dažniausiai vis tik politikai, bent jau šių 4 metų kadencija parodė, kad labiau orientuojasi, koncentruojasi į siaurus, sakykime, kažkokius savo poreikius, ignoruojama tą patį visuomenės, galbūt nuomonę, labiau koncentruojasi į savo rinkėjus. Ir aš manyčiau, kad vis tik dabar jau didesnė problema tampa kad politinė arena tampa mums kaip scena, apie ką jūs pradėjot kalbėti, apie influencerius, tai dabar bandoma lyg tai, kad ta politinė arena taptų tokia kaip ir scena, ir tada matome, kad atsirando žvaigždės, kurie jau orientuojasi į savo įvaizdį, į trumpalaikį populiarumą, ar dar netgi į savo asmeninę gerovę. Ir manau, kad tokie politikai, jie siekdami asmeninės naudos, priima ją pakankamai tokius trumparegiškus ir dažnai populistinius sprendimus, kurie ir silpnina mūsų visuomenės pasitikėjimą, valdžia, politiką, ir taip, manau, mes stabdome ir pačią valstybės raidą, sakykime, ar patį valstybės progresą. Tai akivaizdu, kad, sakykime, ir Gabrielius Landsbergis, šiandieną mes jam taip pat laidoje skiriame labai didžiulį dėmesį ir laiko.
Nes čia dar bus veiksmo, tiesą sakant, greičiausiai, tai bus dar įdomu žiūrėti, kaip visą tai atrodys čia viskas. Tai, bet net ne apie Landsbergį, sakykime, tik tai čia kaip vienas, nes aš atsirėmiau nuo to, kadangi būtent skirimo procedūra buvo vadinama na, provincialumo pavyzdžių, bet čia yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, o šiandien vat jūsų partijos pirmininkas, čia visai neseniai irgi dabar tada skirsime interesą kitiems dalykams, reiškia, sakė, jeigu Paluckas bus premjeru socialdemokratų, tai nei už ką į koaliciją mes neįsime. Ir toks jausmas, kad na, čia visi svarsto, dėl ko, taip Karbauskis pasakė, kas čia, bet galbūt prisimenamos ten praeitos kadencijos nuoskaudos, kai socialdemai pasitraukė iš koalicijos ir šiaip gal kokių buvo asmeninių apsižodžiavimų. Ar tai nėra irgi tam tikras vat, požymis, tam tikros siauro mąstymo, kuomet, nu, vat, tada jau jeigu Paluckas, tada socialdemai kaip sakė, velniop.
Tai pirmininkas turbūt išsakė taip nuomonę, kad galbūt teistas žmogus, jisai negalėtų pretenduoti į tokį postą, bet aš manau, kad mūsų kalba, darant koalicijas, jinai turėtų būti apie bendrus siekius, apie programas ir ko tikrai reikia valstybei. Ir turbūt labiau ne kalbant apie kaip asmenybės žmonės, bet apie jų politinės savybės. Tai manau, kad tai turėtų spręsti užimant postus, kompetenciją, atsakomybę ir tada, manau, rastumėm tos sąlyčio taškus.
Bet vat vis tiek, tai toks vat vertinimas staigus iš karto įvykęs, jisai reiškia, kad tai yra vieno asmens, ar partija taip pat masto kaip Karbauskis, ar ne?
Tai partija sudaro ne vienas pirmininkas, yra daug narių ir mes kiekvienas normalu demokratiniai valstybėje turime ir savo nuomonę. Tai natūralu, kad kiekvienas ją išsakome taip, kaip mes suprantame. Bet žinoma, kad partija vienyje tam tikros irgi vertybės, bet kalbant apie konkrečius asmenius, mes galim turėti kiekvienas asmeninę nuomonę. Taip kaip aš apie Gabrielių Landsbergį ar jis apie mane.
Tai. Gintu, tai vat, iš tikrųjų vat, tas veiksmas, kuris įvyko, sakykime, irgi, kad, nu, sakykime, čia gal net priešingai yra, vat, sako, o mes neįsim į koaliciją, pasielgsim pilietiškai, neįsime, jeigu ten vat, socdemui duos vieną ar kitą žmogų ir taip toliau, nesvarbu valdžia mums, galėjo tai būti ar ne?
Ne, nemanau, žinokit. Aš manau, kad apskritai šiuo rinkiminiu periodu, laikotarpiu, visas kalbas reikia vertinti, nu, kaip sakyti, nu, blaiviai, taip santūriai. Na, šiek tiek akį užmetu ir į JAF rinkimų kampaniją, kur kandidatai prezidentus, nu, tokias keistenybės šneka. Vienas pretendentas apskritai šneka, kad pas jį galvoje miręs Kirminas yra ir kad jis čia prieš kelis metus kažkokį nudirtą lokį centriniam New Yorko parke numetęs buvo palikęs, kad, na, žmonės kažkaip kažkuo dėmesį atkreiptų. Na, yra labai keistų dalykų. Tai taip, kad tie pareiškimai jie dažnai kyla iš pačių partijų strategijų, siekiant pritraukti rinkėjus, atbaidyti rinkėjus nuo vienos ar kitos politinės jėgos. Na, ir kaip gerbiama kolegė sakė, galų gale svarbiausia tai yra po rinkimų visuomenės žmonių valia, kaip jie tos mandatus išdėlioja, kokiomis politinėmis jėgomis pasitikė ir kaip susadina prie to suolo derėtis, šnekėtis. Ten visos tos personalinės dramos, simpatijos ar antipatijos, na sakykime, patyrusių politikų tarpe yra antrailis dalykas. Nu, mes galim vienas kitam nepatikti, alaus gert neisim, matyt, žvejoti irgi, krepšinio daugiau irgi galbūt nežaisim niekada, bet jeigu reikia bendram darbui, yra kažkokie programiniai siekiai sutariami, vyriausybės programa, priemonių planas, tai tuos dalykus ir darysi. Tai čia man... Aš priimu tokį, tokį grožinį literatūrinį žanrą, kai kada man netgi žavu, kai politinis oponentas parenka kokį nors, na, tokią, na, sakykime, tą lingvistinę konstrukciją, kad va tai suskam, sakau, wow, nu aš tai gal nepasakyčiau net. Na, kita vertus, kartais nustebina ir iš nemalonios pusės, kai, na, sakykime, pereina į labai smulkmeniškus, na, primityvius bukus įžeidinėjimus, na, tai irgi rodo tam tikrą žmogaus išprusimą. Bet aš asmeniškumu, kaip žmonės sako, nelaikau pagavęs ir į kišenės, kaip kokių akmenų nekraunu. Ir man lengviau ir su žmonėm paskui lengviau.
Bet sakykim, to, kurie atsiskyrė nuo partijos tuo metu, kai jūs išeidinėjot iš koalicijos ir ten buvo visa kompanija žmonių, kurie pasiliko koalicijoje, ar jūs dabar juos priimtumėt į partiją?
Ne, nepriimtumėm į partiją, todėl kad jie ir patys nelabai matyt veržiasi, nes tas oportunizmas politikoje nėra kažkoks tai mums nežinomas dalykas.
Gal tai geri žmonės, kad stiprus politikai patyrė, jeigu pragmatiškai žiūrėti, ne provincialiai, kad vat, įsižeidusiai, mažu, ar čia vat, yra įsižeidimo aspektų?
Ne, čia nėra jokių įsižeidimo aspektų. Pirmiausia, socialdemokratai apskritai pasikeitė, stipriai pasikeitė nuo to laiko. Antras dalykas, tie žmonės, kurie turi šiek tiek nuo tos tam tikros savigarbos, nu, jie supranta, kad tas oportunizmas arba tas mėginamas gaudyti tų galimybių tada, na, nėra geras bruožas, yra truputis armata ir atgal jie tikrai nebėga. Ir yra trečia kategorija žmonių, kurie jau po trečią partiją keičia per šitą laiką. Laikotarpį pabėgė iš socialdemokratų ir ieško vis, na, kažkokių kitų vėjų, būrių, kurios išneštų vėl į tą politiką. Taip kad čia, sakau, mūsų politika, jeigu jau šnekant šituo aspektu, niekiek nėra provincialesnė už Europos ar Amerikos politiką, kur lygiai tokie patys procesai vyksta. Deja, jie yra susiję ir su tam tikromis technologinėmis, socialiniais tinklais, su algoritmais. Na, štai gerbiamas Kęstutis sako, reikia šviesti pilietinę visuomenę. Deja, mes einame iš paskos Meta ir Google algoritmų, kurie daug geriau to žmonės įtakoja, uždaro jų, kaip sakyt, socialiniuose burbuluose, maitina juos tą informaciją, kuri, na, yra paviršutinė ir štai dabar mes turime kompensuoti kažkokiom titaniškom pastangom tos dalykus ir pasakyti, žiūrėkit, geras yra ne tas, kuris tik šoka ir dainuoja, arba garsiai rėkia ir sako, reikia visus sušaudyti arba pasodyti. Nu, reikia ir kompetencijos viešam administravimui ir valdymui.
Tai iš tikro, pratesiant kolegos mintį, tai aš galiu pasakyti, iš tikro skaitau ir stebiuosi, čia nepriklausomai nuo to, kas bus valdžioje, ar dešiniųjų valdžia, ar kairiųjų valdžia, visados dominuoja ir bent jau gausi yra tokia nuomonė, visi politikai vagės. Nu, o aš matau priešingus, būdamas politika, matau priešingus procesus, kad jinai vis skaidrėja ir gerėja. Ir tiesą sakant, racionalėja. Ir jeigu mes kalbam apie provincialumą, jo mažėja. Jeigu žiūrėti, net vėl grįžtant prie to paties eurokomisaro skirimo, tai aš pažiūrėčiau, na, Sinkevičius buvo skirimas kaip kompromisas tarp Karbauskio ir Skvernelio. Konservatoriai šiame tai pasiuntė, nes nepopuliarus buvo reikia kažkur įdėti. Su Andriukaičiu taip pat pasilgė.
Išsintė ko
toliau. Aš neigiu. Nu, jūs neigsit, aišku. Nu, bet aš, matot, aš kalbu atviriau ir sažiningiau negu jūs. Dabar, bet lygiai
taip pat... Dėmesio, gaila, kad laikas, va dabar turim daryti pertrauką, po pertraukos studiją pratęsit šitą va, visą tyrinėjimą politologinį, kas čia ką kur. Pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsim toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kiek provincialumo mūsų politikoje, apie tai šiandien šnekamės įvairūs momentai, tam tikrą prasme signalizuoja apie provincialumo apraiškas, kai politikoje sprendimai priiminėjami ne dėl tam tikrų valstybės interesų, o dėl siaurų savo kažkokių tai ketinimų, norų, nuoskaudų, keršto ir taip toliau, taip toliau. Ir čia ne tik tai eurokomisaro skirimo procedūra, bet ir kiti dalykai, krenta į akis, apie juos mes šnekamės. Kęstutis Masiulis, konservatorius, Gintautas Paluckas, socialdemokratas ir Aušrinė Norkienė, Valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovė šiandien pas mus su mumis laidoje. Kęstuti, jūs tęskite tada savo tą prieš pertrauką pradėtą kalbėjimą apie tai, kad provincialumo mažėja.
Tai aš noriu pasakyti, kad dabar, vat, pavyzdžiui, diskusijas dėl eurokomisarų, man atrodo, jūs daugiau yra politinio tokio įskaičiavimo, kas ir turi būti, įskaičiavimai, tie ginčiai, mums kažkodėl atrodo, kad yra blogai. Man tie ginčiai atrodo labai gerai, mes girdime ir daug įvairių nuomonių, visuomenė šviečiasi, partijos irgi išreiškia įvairias pozicijas, tai aš tai tą laikau mūsų brandos, brandimo tokio požymio, tai man tai tas patinka, kad tai vyksta. Dabar aš matau tokio provincialumą, atleiskit Gintautai už tokią kritiką, kada, tarkim, jūsų partijos pirmininkė Blinkevičiūtė visą laiką atakoja ir atakoja konservatorius. Ir visi, kai jis yra kairiai, konkuruoja dėl to, kas labiau sukritikos konservatorius. Nu, aišku, kad ten laimė Žemaitaitis ir kokia nors Pinskuvienė. Pinskuvienė jau Žemaitaitį išvadino konservatorių projektu, ką negali paneigti. Aš sakyčiau, ir Pinskuvienė yra mūsų projektas, jeigu norite ir sosdemai, jeigu taip jums svarbu, kadangi kritika jums yra mūsų objektas, tai vienas jūs esat mūsų projektas. Bet juk mūsų rinkėjas net šoks dėl to pas jūs. O jūsų rinkėjas labiau už jos nebalsuos. Tai jums reikėtų konkuruoti dėl to, kad kairės racionalus rinkėjas pas jūs labiau eitų, o ne tas, kuriams kuo daugiau konservatorius, to jam smagiau. Ten tai jūs nenugalėsit. Žemaitaičio ir visokių tokių kitokių.
Kestuti. Aš tai tikrai dėl kritikos niekada nepykstu, bet mes lygiai taip pat žinom, kad neperreksim tikrai gerklingų kolegų, kurie... Nu bet mes kritikuojam konservatorius ne dėl to, kad jūs konservatoriai, o dėl darbų ir iniciatyvų, kurie yra padaryti, nepadaryti, pasiūlyti, nepasiūlyti.
Aš taip irgi sakyčiau,
bet... Žiūrėkite, tai išsiklausykit, nu dabar mes turime tos istorinės atminties komisiją, dabar Salomėjos Nėries paminklus nukėlinėje, Justino Marcinkevičių sipuolė, kai kurie kolegos dėl kažkokių sovietinių briedžio kelių ženklus norėjo keisti, nu yra daugybė keistenybių, kurie dar sąlyginai nedaug žalos daro. Kiti dalykai šios vyriausybės yra na, dar blogesnė. Tai mes galim į tai veltis, kiek tik tai norit, bet aš noriu pasakyti, kad vienu šį laikotarpį dėl nepadarytų namų darbų, dėl RRF-o, dėl nepasiektų CO2 išmetimų, Lietuva tikrai turės didžiulius finansinius nuostolius. Mes labai konstruktyviai kritikuojam, ne todėl, kad mes kažkaip asmeniškai patinkam, mums kažkas nepatinka. Mes nesiūlom nurodyti jūsų adresų, kur jūsų reikėtų okupantų ieškoti, kaip kai kurie kolegos sako. Arba jeigu reikia šaudyti, pirmas parodyčiau, ką šaudyti. Mes tokių etikos, sakykime, ribų laikomės tam tikrų, bet ta konstruktyvi kritika dėl nepadarytų namų darbų, švietimo ar sveikatos sistemoje, na ir net jūsų turėtų būti išgirsta ir įvertinta.
Tai be abejo, kritika reikalinga.
Gerai, Aušrinė, tai vėl mes čia dabar Kęstutis iškėlė tokią naują liniją diskusijos apie tai, kad kritikuoti konservatorius yra madinga dabar ir užuot galvojus apie tai, kaip pasidalinti kairiai pusėje elektoratą ir rodyti savo privalumus, kairiai pusėje visi, kas netingia ir valstiečiai
tame tarpe. Turi bent vieną partiją kairiai programą. Nei viena.
Tai va, paklausime.
Aš šiandien išplatintą ryte.
Nu, nespėjau susipažinti.
Bus laiko.
Aušrinė, ką jūs galvojat?
Tai aš suprantu, kad taip, kritikuoti mes ne tik, kad galim, bet ir turime, nes tikrai matome, kaip ir sakė Gintautas, nepadarytų darbų ir normalu, kad tą kritiką mes išsakome. Bet kaip reaguoja kita pusė, manau, tai jau nebėra normalu ir vis tik stebime tą tokią aroganciją, viską mes žinom ir jūs čia nekalbėkit, nors dalis mūsų projektų opozicijos teiktų vienu ar kitu atveju yra atmetami, bet po to tie patys valdantieji pasiėmė tos projektus teikia kaip savo. Tai aš manau, kad tas pripažinimas kitą kartą, kad kita pusė taip pat gerai siūlo, turi teisingą nuomonę, tai nėra blogis. Bet šiai valdžiai vis tik būdinga, kad jie su ta tokia didesnė arogancija ir viso ko žino, kad mes viską geriausiai žinome, tą tokį konstruktyvumą darbo jie tikrai menkina. Tai tas tikrai labai akivaizdu ir aš vis tik manau, kad ką jūs kalbėjote apie tą provincialumą, tai to šaknis vis tik yra mūsų būtent slypi politinėje kultūroje ir dabartinė valdžia atėjo labai suskambiais pavadinimais, kaip jie keista politinę kultūrą, bet tai buvo tik žodžiai. Darbais mes matome, kad tai nepavyko padaryti ir vis tik dominuoja, kaip aš sakau, ir tas toks savanaudiškumas, ir tas tyčiojimasis iš kitos nuomonės, ir kai, sakykime, kolega mūsų Aurelius Veryga Šimonytė viešai paklausė Gabrieliaus Landsbergio, ar jūs tikrai įsigijote nekilnojamąjį turtą ir taip toliau, tai išvadino kuom? Kremliaus ruporų, boba, ką tu čia tiki plepalais, bet dabar matome, kad tai vis tik buvo tiesa. Tai ar nebuvo paprasčiau atsakyti visiems, kad yra taip ir taip ir galbūt... tas arogancijos lygis, jisai kitą kartą padaro labai daug žalos.
Jo, kartais isteriškas reagavimas, jisai taip. Yra toksai nei šis, nei tas. Ir čia tokio isteriško
bet reagavimo... Bet čia tik tais vienai partijai?
Ne, čia ne vienai, toli gražu. Ir kaip ir ne vienai partijai yra irgi vat, dar vienas aspektas, nežinau, užsienė, gal ir jūs prateskit, nes ir jums būdingas, ir jūsų partijai. Ir čia ne vienai vėlgi, ir kitiems čia sėdinti.
Turbūt Karbauskis yra labai paprastas ir nearogantiškas žmogus.
Bet ne apie aroganciją, apie visokių žvaigždučių prisirinkimą prieš rinkimus į politinės partijos sąrašus, statymus, ten į tuos sąrašus, dalinimus visokių apygardų ir taip toliau. Žmonių, kurie mažai susiję su politika ir kurie, galbūt apie politiką net nedaug ką nutuokia. Čia provincialumo požymis ar ne, bet kokia kaina vat, tą influenceriškumą partijos didinti?
Aš labai norėčiau turbūt atskirti du dalykus. Jeigu yra visuomeniai žinomas žmogus, mes jį vadiname žvaigžde, ir tokius žmonės turi iš tikrųjų ir dabartiniam Seimėjų yra, sakykime, tas pas liberalus Virgilijus Alekna, konservatoriuose Sergejus Jovaiša, ar scenos atlikėjas Vytautas Juozapaitis. Dabar girdžiu pas socialdemokratus, ateina olimpietė, Sadauskaitė, bet aš nemanau, kad tai yra blogai ir tai yra žmonės, kurie savo srityje, sakykime, sporto, kultūroje, jie puikiai išmano savo atstovaujamojo sektoriaus problemas. Ir aš manau, tai yra normalu, kad partijos sąrašuose turi būtent to žmonės. Ir jie, aš tikiu, kad jie tikrai būtent savo sričiai jie bus geriausi atstovai. Ir tai nėra gal kitą kartą visiškai, kaip jūs galbūt bandytumėm sakyti, kad tai yra populizmo vaikimasis. Kitas dalykas, kurį norėčiau...
Čia toks būtent... vėlgi, sakykime, elementarus. Mano akimis žiūrint, aš nežinau, gal aš neteisus, toks vėlgi paprastas, banalus veiksmas ar tie rinkimai reikia kažkaip tai rasti pavardžių, kurios padėtų paryškinti sąrašą. Ir ten žmonės, jie negalvoja, kad gal ten žmogus, gerai tos visos sporto žvaigždės, viskas tvarkoja, bet juk politika tai ne apie vieną sritį tam tikrą prasme, tai apie valstybės valdymą. Ir jeigu mes vien tik tai rankiosim žvaigždės, tai čia galima surinkti Seimą vien tik iš žvaigždžių, nereikia tų politikų tada
išimti. Jeigu galima įsijungti. Gali būti privalumai ir išlošimai, bet mano vertinimu gali dažniau ir pavojus nudegti. Paimkime tą patį Saulius Skvernelį. Jisai atėjo pasitvirtino kaip visai neblogas politikas.
Bet jis jau nuo ministerijos
atėjo. Taip, bet jisai atėjo kaip žinomas jau toksai iš policijos, iš garsės policijos.
Generalinis komisaras, prieš tai buvo paskui ministras.
Taip, iš garsės jau. Turintis tam tikrą svorį ir viešą jau gerą veidą atėjo. Ir kartu atsivydė daugybė žmonių, kurie mažiau žinomi. Kas gavosi, kad ta partinė struktūra, kuri jisai išdraskė ją. Lygiai taip pat, pažiūrėkime, mes daug kartų matėm panašių sublizgėjimų. Atėjo Valinskas. Teko kartu būti. Tai iš Valinsko susiformavo visai neblogas politikas. Gaila, kad jisai metė ir išėjo pabuvęs vieną kadenciją. O kas gavosi iš Baukučių? Ten aš visų pavardžių net nebeatsimenu. Jų ten buvo...
kai kas atėjo pas jų Žilinskas, pavyzdžiui.
Žilinskas buvo ties. Irgi gavosi visai pusėtinas politikas. Bet jeigu sverti procentiškai, tai turbūt 2/3 nesigavo nieko. O trašdalis susiformavo. Tai kam tokie eksperimentai, jeigu partijos egzistuoja kaip toks mechanizmas, kuriame žmonės gali žingsnis po žingsnio. Pirmą savivaldoje pasitikrinti, dar kitur būti skyriaus pirmininkai. Ir taip daryti karjerą. Tai, o čia dabar įžeidžia ir tos žmonės, kurie yra partijoje, nuleidžia parašiutų nežinomą asmenį, nu, žinoma, iš telikų ar dar kažkur. Ir tada pasirodo, kad jis iš jo nieko nesigavo.
Aušinė, nesijaučiat nudegę valstiečiai, sakykim, tam tikrą prasme, priringę kažkada tai irgi, na, žinomesnių pavardžių galbūt, ir taip ir gal ir buvo projektuojama, o paskui, kai tie tos pavardės įsilakstė kas kur, kas pas liberalus, kas savo partiją sukūrė, taip toliau.
Tai žinote, kai, kol nepabandai ir nežinai, bet pats tikslas, jisai buvo, manau, teisingas. Mes vis tik norėjom praplėsti tą žmonių ratą, kaip jūs ir patys sakote, ir su savo kompetencijomis ir įvairių sričių žmonės, kad ateitų. Tai, kaip sako Kestutis, kiek ten iš jų patapo puikiais politikais, kurie pusėtinai, bet kitu atveju tam ir yra Seimo rinkimai, sąrašai, kad tie žmonės turėtų galimybę, jeigu jie tik tais nori ir
galvoja. Nu, ką jūs norėjot pakeisti, pavyzdžiui, Marčiulionio Europos Sąjungos struktūrose?
Negirdėjau klausimą?
Sakau, ką jūs norėjot pakeisti Marčiulionio pavardę Europos Sąjungos struktūrose, pavyzdžiui, nu, Europos parlamente šiuo atveju?
Tai jisai, manau, būtų puikiai atstovavęs visą sporto sektorių, bet jisai nusprendė...
O taip ir, būtent taip ir matoma buvo, ar ne, ar kaip, ar vis dėlto daugiau svarbu buvo, nu, pati pavardė Marčiulionio, ar vis dėlto jūs manėt, kad tai kažkaip kaip Europos Sąjungai pakeis visą sporto mąstymą kažkokį?
Visa gal nepakeis, bet aš manau, kad vis tiek turėjo galimybę tą padaryti. O kad pavardė žmogaus yra tokia ir jisai žinomas už kitus dalykus, tai žinoma, tai prideda ir jam svorio ir
bet jis pats, kaip aš suprantu, nebaisiai veržėsi tenai ir tai parodė, kad paskutinę minutę jis kažkaip atsiėmė savo kandidatūrą. Ar va tie visi tų žvaigždžių projektavimai yra daugiau partijos noras? Ar vis dėlto ieškote žmonių, kurie iš tikrųjų nori dalyvauti politikoje? Nes kartais atrodo, kad įkrenta. Čia ne tik apie jūsų partiją, čia kalbu aš apie daug, čia dabar atsiranda pavardžių ir man atrodo ir pas jūs yra atletų įvairiausių, yra čia naujai dariniai, kur ten Aistė Pilvelytė dainininkė, čia smarkiai kritiko.
Orlauskai,
čia visų neprisiminsi dabar. Nu, Orlauskas dar savivaldybės taryboje buvęs, jisai Kauno bent jau tai kažkiek gal susidūrė su valdymu, bet yra kurie, nu, niekaip. Tai, na, užinėt,
tai... Taip, tai iš tikrųjų bandome, ir dabar mes, sakykime, irgi girdime lyg ir kritikos, kodėl jungtinį sąrašą darome su Ignu Vėgelė, bet mes norime, kad, sakykime, to sąrašo žmonės, jie ir yra ta telktis, kad atstovauti ne tik kad visus regionus, bet bandyti ir visas rytis pagal kiekvieno kompetenciją. Tai aš manau, kad tai ir yra ta vadinama tiesioginė demokratija, kaip piliečiai jaustų, kad jie valdo valstybę, o ne kažkokios tai rinktinės grupės. Ir aš manau, kad ta telktis, jinai reikalinga, mes tą ją rodome bent savo sąrašu į šios Seimo rinkimus. Ir tai, manau, tai yra, nėra blogas tikrai dalykas. Ir tos kompetencijos jis tik tais ir praplečia rinkėjams galimybę turėti visų sričių Seimo narės.
O jeigu Zygel pas jūs ateitų, pasiprašytų į partiją ir sakytų, noriu į sąrašą, ką darytumėt, mes čia aptarinėjom
pradžią? Negalėčiau pasakyti, kurios ryties jinai yra kompetitinga specialistė.
Viešų ryšių. Ekonomikos supranti greitai čia pastatytų ant kojų.
Gerai,
taigi... Taip, gal socialdemokratai pakvies.
Socialdemokratai gali.
Gal truputį vėlok, nes jau baigėsi pareikštinį dokumentų, bet reikėjo anksčiau gerą idėją mušinę dalintis, būtumėm pakvies.
Žiūrėkit, bet ar galim dar jį paklausti, užsirinės, kad vieną klausimėlę tokią. Man tai visą laiką kirbėjo toks prieštaravimas. Aš ir mūsų sąrašę matau tokiu, ir pas kitus vis dėlto. Nu, pas jūs yra man labai ryškus prieštaravimas Veryga. Aš gerbiu jį kaip gerą ministrą buvusį ir mediką. Jisai buvo tikrai skiepų šalininkas. Dabar pas jūs atėjo antivakseris Vėgėlė. Nu, kaip jie ten, ir matau jie ten vienas...
Pandemija baigėsi, dabar jau nebesvarbu.
Dabar nebesvarbu, kas tik buvo.
Nesiaiškinkim.
Aš truputį atsiliepsiu ir replikuosiu. Pirmas dalykas. na, partijom yra sveika, kai ateina nauji žmonės. Nu, negali būti užsidarę savo sultise virtai, yra receptas į nebūtį, nes atitrūksti nuo visuomenės. Kiekvienais rinkimais, apie kitas partijas aš ten labai nežiūriu į sąrašus, bet mūsų sąraše būna koks 30% naujų žmonių, naujų kandidatų. Tai yra nežinomų ir žinomų. Taip, kad ir vieni ir kiti šiek tiek stokoja matyti viešo administravimo įgūdžių, tačiau yra pasiryžę eiti politiką, o politika yra viešųjų reikalų tvarkymas, nuomonės turėjimas. Ir sprendimų priėmimas. Nėra tokio žmogaus arba tokių žmonių yra labai mažai, kurie išmanytų visus reikalus. Tai tas, kad ir turi, sakykime, kažkokią sporto profesinę kvalifikaciją ir patirtį, na, tikrai turi dažnai pasitikėti kolegomis, kurie turi patirties ekonomikoje, energetikoje, transporto susisiekimo srityje. Taip veikia, na, komanda. Tai tie žmonės, kurie ateina į sąrašą, paprastai jiems yra keliami reikalavimai, ar tu partijos programą skaitėjai, ar tu žinai, ko mes kaip komanda siekiam. Kartais būna klaidų padarytų ir tie žmonės paskui iškrenta, pasirodo, kad mums nepakeliui. Bet šiaip tai...
Bet aš nematau, nekeista, kad karjeros žmonės nedarė partijoje, atsidūrė gana aukštai sąrašuose, o tie, kurie ten 2005 ar 2030 yra, jie taip ir lieka ten pat. Čia vien dėl to, kad jisai nėra pavardė, garsi kokia nors Lietuva.
Taip, viduje partijų tikrai būna tam tikros trinties, nes dažnai sako, aš čia būnu, aš čia, kaip sakyti, veikiu, kažkas ateina ir, kaip sakyti, užima galbūt mano vietą, bet tai yra jau partijų vidaus apsisprendimas, kaip tai padaryti, bet aš dar kartą sakau, naujų žmonių ateimas gerai yra ir partijoms, ir visuomeniai, nes čia yra nepaslaptis, kad partijose irgi yra tam tikra stagnacija ir kai kas galvoja, kad tik dėl ištarnauto laiko tu turi kilti tomis demokratijos kopičiomis ir užimti pareigas, bet jeigu tu nesi politiškai aktyvus, nerodai savo iniciatyvų, neturi idėjų, tai tas tavo tiesiog buvimas ar stažas, ar jisai turi kažkokią tai didelę prasmę. Tai taip, kad
ne, nu, jis aš manau, kad čia pratempė sąrašą į Seimo, paskui jūs jį nustumėt į šoną ir ten jis ar
galima. Aš noriu pasakyti, Kestutį, aš tiesiog pabaigsiu mintį. Su tuo pratempimu, na, mes irgi nekurkim kažkokios rožinės iliuzijos žmonėms, kurie ateina. Yra daug kandidatų buvę, beje, irgi ir pasaulio čempionų, ir pas mus sąraše, kurie nelaimėjo. Atėjo ir suprato, kad tas žanras politikos yra visai kitoks. Ir štai, kol tu buvai sportininkas, mylimas, kaip sakyti, tituluotas, tik atėjai į tą politinį ringą, tau kitos taisyklės, iš karto kaltinimai, visi vagys, tu pats irgi baisus. Dėl tos priežasties daug visokių visuomenininkų, kurių mes pavardės irgi žinom, į politiką neina, nes žino, visi tie 100 000 rėmėjų ir, kaip sakyt, palaikytojų, apsisuks iš karto, kai tik tu ateisi į tą politiką, kuri dėl kažkių priežasčių iš karto visiems atrodo nešvarų žaidimas. Bet tai irgi yra darbas, kurį reikia padaryti tam, kad valstybės reikalai būtų sprendžiami ir valdomi.
Na, o aš tai žiūrėčiau beveik priešingai, atsiprašau.
Pagaliau konservatoriai su socdemais priešingai.
Žiūrėkit, aš tai sakyčiau, kad jeigu jis man, jeigu turiu bėdą, kokią nors sveikatos bėdą, ir sakytumėt, eik pas rezidentą ir ten jisai tau pakonsultuos. Aš sakyčiau, o gal pas jūs yra patyręs gydytojas ligoninė, kuris pakonsultuotų. Aš norėčiau su patyrusiu pasišnekėti, nes problema pas mane yra rimta. Taip. Politikai irgi, jeigu sakoma, kad čia, žinot, ateis jaunimas, jisai ten kažką, tai kažkaip, tai va čia, galbūt kažką, nes jisai dar nieko nenutokė. Ir gal pavyks, bet gal nepavyks, dažnai nepavyksta, o paskui paaiškėja, kad atsinešė šleifą kažkokių problemų, bėdų, nes jis nežino, kas yra politika. Jis pabuvo netgi savaldybė, ten jau prisivirė košės. Ir paskui tu srėpk ten. Tai aš sakyčiau, kad politiko niekur darbą neišmoksi. Vat būdamas politiku, tampi vis stipresnį ir stipresnį politiku. Kodėl Vokietijoje jūs netrasite taip, kad ten keičiasi, kaip kojinės, žinot, panešioji dienai, jau reikia skalbti. Ten tos kojinės, kai sakant, ilgai laikomos.
Ilgai nešioji.
Kojinės politikas irgi kojinių kvapą
pradeda stovėti kojinės, ar ne?
O žinot, pas mus užtenka, kad jeigu tavo pavardė Miliūtė, tai žmogus galvoja, kad balsuoja už Miliūtę, tik tai ne už tą. Ir, ne, nu, ir tai išrenka. Čia,
kaip sakoma, klausimai apsišvietimo ir kiek tu išmanai ir mat stebi politiką. Jaunimas savaime nėra blogai, kai yra atsitiktiniai žmonės, kuriems visiškai politika nerūpi, pakliūna tik dėl to, kad ten raidžių rinkinys pavardė yra svarbus. Bet jau čia apie tai kitą kartą. Ačiū visiems, baigėsi mūsų laida. Kęstutis Masiulis, Gintautas Paluckas ir Aušrinė Norkienė. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.